Розділ третій. «Йоанне, ми співчуваємо тобі у смерті матері». Це був голос Ганнеля, одного з найбільш благочестивих мирян в Ізраїлі. «Однак потрібно прийняти рішення. Завтра кожен з нас має повернутися до свого дому. Тобі вирішувати, з ким із нас ти будеш жити. Хоч я й не є твоїм найближчим родичем, та прийшов сюди, тому що знаю про твою відданість єврейській релігії, і я часто говорив з твоєю матір'ю про те, що міг би взяти тебе у свою сім'ю, якщо за Божим провидінням настане така потреба. Йоанне, я знаю, як ти бачиш своє майбутнє. У служінні Богові. На мою думку, найкраще можливе рішення для тебе – це піти жити зі мною. Бог дуже добрий до мене, Йоанне. Наша оселя – вельми благочестивий дім. У ньому є молитва, є піст. Уся моя сім'я дуже віддана Богові. Я навіть маю кілька сувоїв священного писання. Мало який дім удостоєний такої честі. Я присягаюся тобі зараз, на очах у твоїх родичів, що тебе навчатимуть найкращі рабини. Я обіцяю дати тобі найкращу релігійну освіту. У нас великий зручний дім. Ти зможеш проводити в молитві стільки часу, скільки забажаєш. Ти зможеш приходити і йти тоді, коли тобі це потрібно для навчання релігії. Коли тобі виповниться 21, ти зможеш, якщо забажаєш, піти до храму в Єрусалимі і навчатися у фарисеїв або вивчитися на храмового священника. І хоч ти з племені Юди, а не Левія, тобі дозволять увійти до будь-якої релігійної спільноти, зокрема і до левицького священства, адже ти прийняв обітницю назорейства. Ганель замовк. Йоанн нічого не відповідав і не виказував жодних почуттів. Наступним заговорив Парнах, двоюрідний брат Захарії, людина впливова і багата. «Йоанне, це правда, що ти можеш далі слідувати за своєю обітницею назорейства. З іншого боку, може настати день, коли ти вирішиш обрати якийсь інший шлях у житті. Якщо ти підеш жити зі мною, я обіцяю тобі найкращу освіту в Ізраїлі. Немає потреби розповідати про моє становище в уряді. Я належу до верхівки влади. Ти зростатимеш поміж найвпливовіших людей у нашому краї, тому що серед моїх друзів є навіть найбільші правителі. Я пропоную тобі становище, престиж і доступ до влади. Якою б не була твоя мета у житті, якщо належатимеш до мого дому, ти дружитимеш з людьми, які мають найбільший вплив, і це допоможе досягти твоєї мети. Я б наполегливо радив тобі жити в мене». І знову Йоанн нічого не відповів. Тепер настала черга Йосифа і Марії. Марія заговорила. «Йоанне, ми мало що можемо тобі запропонувати. Здебільшого, товариство твоїх троюрідних братів та сестер. У нас велика сім'я. Ви з моїм найстаршим сином завжди любили бути разом. Але якщо ти підеш з нами, то працюватимеш у столярні. Я гадаю, зважаючи на те, що запропонували ці люди, було б мудро тобі піти з кимось із них. Мені навіть ніяково запрошувати тебе до нашого дому. Як я вже казала, ми бідні, тож мало що можемо дати тобі, крім нашої любові». «Я знаю», – нарешті відповів Йоанн. «Якщо б я мав обирати між Ганнелем, Парнахом і вашою родиною, то я вибрав би останнє». «То ти підеш і житимеш з нами?» «Ні», – відповів Йоанн, спокійно вдивляючись у обличчя Марії. Марія мимоволі затулила уста долонею. «Есени! Ти хочеш жити з есенами, так?» Марія замовкла, і на її обличчі відобразилось бажання отримати чітку відповідь. «Так, моє місце там». На мить запала тиша. «Йоанне, – продовжила Марія, – можливо, ти не знаєш цього, але кілька есенських сімей переїхали до Назарета. Чи пам'ятаєш ти двох хлопчиків, з якими ти колись грався там і... Ох, так, і ту маленьку зеленооку Марії», перебив її Йоанн рішучим, ледь не суворим голосом, що було дуже невластиве єврейському хлопцеві. Я знаю, що повинен робити. Господь дуже чітко дав мені це зрозуміти. Я маю повернутися в пустелю і жити там. Відтак Йоанн обернувся до Ганнеля і Парнаха. Я хочу подякувати вам обом за ваші люб'язні пропозиції. Ви завжди ставилися до мене з милосердям і турботою. Дякую за те, що вболіваєте за моє майбутнє. Однак я знаю, де моє місце. Я повертаюсь у пустелю. Йоанн ще раз обернувся до Марії. Ти була найближчою подругою моєї матері. Вона ніжно тебе любила і часто говорила про тебе. Однак я мушу покинути вас, не зволікаючи, і сам. Господь забрав моїх батька і матір. Я ні перед ким не маю зобов'язань. У мене немає братів чи сестер, немає бабусь чи дідусів. Йоанн на мить замовк. Не хвилюйтеся за мене. І хоч усім вам може здаватись, що я просто зник, зі мною все буде гаразд. Бог подбає про мене. Я мало в чому впевнений, окрім того, що мушу жити в пустелі, поки Бог не скаже мені щось інше. Знаю я й те, що серед есенів я пізнаю, чого від мене хоче Бог. Пустеля дасть мені відповіді. До виконання Його волі мене приготує не місто і не село, а пустеля. Наступного ранку хлопець, якому не виповнилося і 13, попрощався з Парнахом, Ганнелем, а також з Марією і Йосифом і своїм троюрідним братом, який був на рік молодшим за нього та мав ім'я Ісус. Розділ 4. Йоанн знову зайняв своє місце серед есенів, але не дозволив нікому всиновити його. Він жив сам. Щоб задовольнити власні мізерні потреби в їжі, воді та вбранні, він працював своїми руками. Жодного разу за всі роки Йоанн навіть не торкнувся до вина. Його волосся, не стрижене від народження, відросло. Але тому, що це було єдиним можливим джерелом гордості у його житті, він приділяв своєму довгому, чорному, мов вороняче крило волоссю, мінімум уваги, не помічаючи його довжини і краси. Багато часу в пустелі Йоанн проводив у молитві і пості. Так багато, що його пальці інколи синіли, і часом він був таким слабким, що ледь тримався на ногах. Часто він цілі дні й ночі проводив у безперервній молитві, майже нічого не роблячи для того, щоб захистити своє тіло від суворих стихій пустелі. Аскетичним був спосіб його життя. Суворим став і його характер. Минали роки, і Йоанн почав проводити час у мандрах пустелею. Люте сонце викоржавило його обличчя і проклало на ньому глибокі борозни. На момент досягнення зрілості син Захарії і Єлисавети вже виглядав набагато старшим за свій вік. Та для Йоанна такі речі були малою ціною за довгі мандрівки пустелею, яких він прагнув найбільше. Там він міг годинами безперервно проводити час наодинці з Богом. Воючий вітер, пекельна спека, палюче сонце і колючий пісок стали його найближчими товаришами. До 30 років, коли за традицією праведники завершували підготовку і починали своє служіння, Йоанн став людиною, яка могла чути голос Бога у вітрі пустелі, бачити його обличчя в сонці і відчувати його присутність у піщаному вихорі. Він тепер став і загадкою, і легендою серед есенів. Мало хто жив настільки відданим Богові життям, були певні есени. Мало хто зрікався втіх щоденного життя, щоб не мати жодних перешкод у прагненні пізнати Господа. Для есенів і навіть деяких кочових племен не залишалося сумнівів, що серед них зростає пророк. Пустеля давала народитись людині Божій. Світ не часто бачив таких людей, як Йоанн, відданість якого Богові була цілковитою. В його житті не було місця ні для чого, крім поклику промовляти від Божого імені. Він не знав, що таке сім'я, жив без розваг, без друзів, без спілкування. В нього ніколи не з'являлось думок про одруження, дім чи дітей. Усе в Йоанні було зосередженим на Бозі. Відданість Авраама, Мойсея, Іллі, Єлисея і Амоса бліднула в присутності цього цілеспрямованого одинака, єдиним другом і супутником якого був його Господь. Ніколи раніше світ не бачив нікого схожого на Йоанна і навряд чи побачить колись ще. Одного вечора, коли той стояв на скелях з пісковика, що височили над Мертвим морем, і дивився, як яскраве червоне сонце сідає за зубчастими схилами, до нього промовив голос із неба. «Йоанне, сповнився час, наблизилось те, до чого ти йшов усе своє життя. Іди, проголошуй день Господній, знижуй гори і пагорби, заповнюй долини, готуй Месії дорогу. Іди, Йоанне, вже, не дивися ні праворуч, ні ліворуч. Нехай не буде нічого іншого у твоєму житті. Ніхто ніколи не ніс такої відповідальності, яку несеш ти цієї години. Сповіщай пришестя Господа».